Hitler, Azatlıq Radio. Öýüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada käpitanym Jem bilen men ýogşan anlygyra. Bu käpde Azatlygyň web saýtynda iň köp okulan makalalaryň başyny Berdi Muhammedowyň dogulan güni. Müftü görünür görünmez belalara garşy prezidenti amanlyk diletdi ýa-na bilen çap edilen makala çekýär. Buğday pulan dolurlan Türkmen sahanına paxtaçılar texnika, dökün ve su yetmezçiliginden kötönyer. Aşgabatda dolurların Qarabağlardaki bahası 17 manada düştü. Tədi reytinikde Türkmen pasportu 93. orunu. Berdi Muhammedow tədi uruluşuklarlan tanışayan mahalına paytaqtlılar novattaki cay yıkışlığına tayyarlan yardiyan atlan çap edilen makalarımız hem bu hepte in köpü kolonların beyaşlığına girdi. Bu hepte in köp dinlenen gepleşiklerimizin başını Türkmenistanların yurttan gitmek ve dolanmazlık isleyiler art yardiyan atlan çap edilen gepleşik geliyer. Tədi reytinigde Türkmen pasportu 93. orunu. Azatlygyň habarynyň soň döwlet dewleti Gowgaça meýdanlaryna ýokary depginde ýede gidilýäni barada reportaj görkezdi. Gazprom bilen Türkmen galyň arasyndaky wagtlaryň gazal aralaşygynyň möhlet tamamlandy. Berdi Muhammedow tädi guruluşlar bilen tanışýan mahalyna paýtagtlylar nowbatdaky jaý ýykyşlygyna taýýarlanýar diýen atlan çap edilen gepleşiklerimiz hem bu hepde iň köp dinlenenleriň bäýişligine girdi. Bu kepte en köp görülenlerin başında Türkmen görünüşleri 26. kepte atlı foto sergimiz geliyar. Özbekistan'daki Türkmen dizaynerleri moda sergisini görkezdiler. Berdi Muhammedow'un önkü ve sonku yaş toyları. Gürcistan'daki protestler 10. gün devam ediyar atlı videolarımız hem bu kepte en köp görülenlerin beşliğine girdi. Bu hepte Azatlygyň web saýdanyna okuwçylarymyzda reaksiýa pikir aýtmak isleginde döredän makalalaryň başyny Istanbulda türkmen sanly denen neşe satmakda tutsak edildiğini atlan çap edilen makala çekýär. Berdi Muhammedow doğulan günü müftü görünür görünmez belalara garşy prezidenti amanlyk diledi. Daha şoğullu işgärler awadada dinç almak üçin ýorlanma satın almagy mejbur edilýär diýen atlan çap edilen makalalarymyzyň aşagynda hem okuwçylar öz pikirlerini galdyrypdyrlar. Hormatly dinleyijiler, sizi hem adatlygyň gol goýan meselelerine goşulyp öz pikirlerinizi aýtmaga çagyrýarys. Gepler Azatlyk Radio hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistanyň Türkiýedäki we Israildäki olary elçisi, Wenada ýaşaýan türkmen siýasatçysy, raýat aktivisti Nur Muhammed Hanan bilen söhbetdeşlik esasynda dogam etdirýär. Nur Muhammed aga habarlardan ma'lum bolýan ýaly 3-nji ýylda Türkmenistanyň prezidenti Döwlet howpsuzlyk kengesiniň maslahatyny geçirdi. Bu maslahat garaşly neşirlerde Türkmenistan'daki yokor dereceli korrupsiýa barada nowatdaky makalanyň çap edilen wagtynyň ýa-da gawat geldi. Emma türkmen häkimetleri bu hili makalalara açyk reaksiýa bildirmeýär. Ikinji tarapdan Türkmenistan'daky mekdepleriň okuw jaýlarynyň ýurdun halk gozalygyna zerur bolan bilimli künärli adamlary ýetişdirmek wezipesiniň hötdesinden gelip bilmeýänini, raýatlaryň eklenç gözläp köpçülikleriň ýurtdan gitmek bilen bagly aladalar hem güýçlenýänini meňzeýär. Emma mejliste bu mesele hem agdalmady. Şoň bilen birlikde prezident 3-nji ýurla hem 4-nji ýurla ýurtdaky ýokary okuw jaýlarynyň reaktorlaryny ýol başlaryny çalyşmak barada kararlara gol çekdi. Siziň pikiriňizçe Türkmenistanyň döwlet howpsuzlyk kengesiniň öňünde şuňky günni anyk näme hili gysgaly çözülmeli meseleler dur?
Bu howpsuzlyk kengesi ol hem döwletde aram-aram geçirilýänler. Ýöne Türkmenistana soňky wagt ýagdaý gaty agyr bolan soň, ken ýurdu taşlap gitýänler bar, serhette rahatsyzlyk bar. Şu meseleler esasy seredilýän kadyp men pikir etýän. Näme üçin diýseňiz, ol atlaram Türkmenistanyň diňe metbuwaty däl, umumy hökümet tarapyndan hem prezident tarapyndan hem gizli seredilýär. Ony halka ýetirmejek bolýar. Ýagdaýyň agyrdygyny görkezmejek bolýar. Şoň üçin ol metbuwatda näme meselelerini seredilýär, näme hiç zat aýdylmaýanyň sebäbi şo deyip pikir etýän.
Indi siz Nur Muhammed aga daşardaky türkmenler bilen gurulaşýarsyňyz. Ýagny öň Türkmenistan taşlap gaýdan, ýa soňky döwürde Türkmenistan taşlap gaýdan. Şoň bilen bir wagtda okuyan hem Türkmenistana gitmek isleýän türkmenistanlardan habaryňyz barmy? Olar näme hili pikirler aýdýarlar ýurt bilen baglykda sebäbi? Daşarda okan gowy bilmeýän türkmenistanlaryň hem barha köp daşarda galmagy ýykyn edýändigi aýdylýar. Da bu bolsa ýurdun öz beýinlerini, bilimli adamlaryny ýitirmegi bolup durýar. Ýurdun ykdysadyýetine geljekde ziýan ýetirer. jogdaý diýip tiňçiler aýdýarlar. Indi şu arada näme aýdyp biljeksiz?
Hakykatdan hem şu mesele Türkmenistan'da bar. Näme üçin meseň men ýanky elçi bolup Türkiýede işläp ýören döwrümde de bir topar okap beren bizim yaşlanmız okulun kusurundan son Türkmenistan'a gelip iş tapılmayan korunup beren azerli. O mesele dine Türkmenistan ünsürmeyedi yönü. Türkiye'nin Taşarı İşler Ministerliği'n beni ilçe hükümüne çağırıp Naş Türkmenistan'ı bize okut yazmıyordum. Oyruk varvam okul kusurtmaranlarım iş tapılın ok. Şu yagdayı bir hükümetinize getirip bir seyreder yali yagdayı duracın deyip son yalı mesele ölen beni çağırıyadılar.
Bağışlan Nur Muhammed ağa, eýem şu döwürde mesele şeýle duran bolsa, siz Türkmen hökümetini bu habary ýetiren bolsaňyz, şo wagt näme hil çäre görüldi bu meseleni çözmek goýunça?
Men hökman onu meşhur yetirmeyene yetirdim hem. Yöne Türkmenistan tarafından üýtgeşikler hiç hereket edilmedi. Şoň üçin käbir okuwçylar yurtdaşyna iş tapýanlar izine gaýdyp barmadylar. Şu mahalam şu döwürdäki okan hem yurtdaşyna galan adamlar bilen ara gatnaşan bar hem habarlaşýar. Näme üçin diýseňiz şondan bäri eýem näçe ýyl geçdi bolýanam ýurda gaýdyp baraslar berenok. Näme üçin diýseňiz ýagdaý gatagyr. Şu mahallyny okan yürüyenler var. Dine hükümet tarafından uğurduluyenler. Bir sefer en atalar öz çağlarına ilim verecek olup öz hasabına yurttaşını okutuyorlar. Ol okuğu sorunun son. Doğrudan her kim bir en atasının yanına kayıp gelmek, vatana kayıp gelmek net bilen geleyenle de şu ağır yağday, önkü ağır yağday şu mahalım var özüm has güçlönlüğü. İş tafıyla noktor. Son için bir sefer özüm isimlik bilen okuğu soruyan rayetler yurttaşına galiya.
Nur Muhammed ağa, bu yagda yurdun iqtisadiyyatına nähil täsir ýetirýär siziň pikiriňizçe?
Şonu aýtjak bolýan, şoň üçin bu yagda Türkmenistana diňe iqtisadiýat tarapyndan hem däl, hemme taraplaryň uly ziýan ýetirýär. Näme üçin diýseňiz, şuň bir bilimli, ilimli adamlar Türkmenistana ýetdek bolaýmasa galmady. Birinjisine öňki Sowet döwründäki bilim alan adamlar, ady belli bilimli adamlar olara ya garrap gitti, ya yurdu taşlak gitti, ya dünyadan gitti. Sonki yetiştirilen nehiller esasen Türkmenistan'ın içinde. Bilyanize Niyazov doğruna üniversiteler nehil yağdaya geldi. Mektepler nehil yağdaya geldi. Son için bilim alayan, yetişen yaşlar onun bilimi test derecede. Ya bir mesele getirecek olayan. Mesele ha şu yeni Türkiye'ye gidip geliyen ne işlen doğru mu? Yankı ilk yıllar bizim studentlerimiz duşuyordum da ben şu yerde okap veren studentler bilen. Şolun bilimi, şolun düşüncesi, şolun akli Türkiye bilen deň duşlary bilen deňeşdirýän bolýan has ýokurdady. Ýöne eýem soňky ýyllar 2000-nji ýylyň başlaryna eýem gaýtap tersine boldy. Bizin kilen bilimi, düşüncesi hemme taraplaryň 10 esde aşak düşdi diýseň hem ýalňyş bolmaz. Eýem Türkiýedäki deň duşlary olara görä has ýokary derejede boldy. Ne şu men diýjek bolýanym, okuw bilim sistemasyny diňe bir 10 ýylyň içinde nähil derejäge getirilen barada aýtjak bolýan. Ondan soňra Berdimuhammedowyň 10 ýylyň dogamyna ne sistemanı kovulaştırdı, ne oku bilim sistemanı kovulaştırdı. Son için kadırlar yetişen yok, Türkmenistan'ı kadır almadı. Şu mahal bilim test derecede deyip Berdi Muhammedov tanqid etken olsa onu özlerinden görmeli. O nereden yukarıda olsun? Kim ol okuyap gören studentlere ya mektepte kim bilim verebilsin? Özlerinin bilimi test olsa. Şoň üçin o rektorlary çalışsın, muallimler çalışsın, çalışmana başka adamın var mı? Bilimli, okuwun bilimin derejesini ýokary galdyra diýerler.
Indi Nur Muhammed ağa, şo yerli tiňçilerin köpüsiniň aýtmagyna görä, prezident Berdimuhammedow kadrlar çalşanyny köplenç esasan başlyga ýerde ýa ministr ýerde onuň ornwasaryny ýerine goýýar. Bir salymdan ýene ministr bolan ornwasary ýerde onuň ornwasaryny ýerine goýýar. Şoň bilen birlikde şo kadr çalşylmagy bilen hünärli ýokary hünärli adam wezipä gelmeýär diýip tiňçiler aýdýarlar. Indi siziň pikiriňizçe prezident Berdimuhammedow ýa Türkmen hökümetiniň näki adamlar şu emele gelen ýagdaýa düşünýärler mi ýa bunu düşünen oklar mı? Şeýle ýagdaý dogam etse ýurt dogurdan ömür awadançylyk saklanar, ýurtda hemme zat kadar bolar diýip pikir edýärler mi? İkinji taraptan prezident döwlet howpsuzlyk kengesiniň maslahatyny geçirenine her gezek şu ýokary hünärli adamlar wezipä çekmek hakynda gurrun edýär. Siziň pikiriňizçe bu ýerde çözgüt näme? Nähil çözgüt tapylmaly? Ýagdaý nähil düzeldilip bilinär?
Bu yagdaýda 52 ýokary derejedäki minister bolsun, rektor bolsun, çarşydan çalşy ber. Onun yerine bir bilimli, tecrübeli adam koyulması o hiç vakit ütkümez. O bilimli, tecrübeli adamı nereden almalı? Ormasarı o neyme rektörde neyme tapağı duvar. Şonyalı adamdır da, şonyalı bilimli adamdır. Yani şunun ormasarı ertesi minister olanına da ütkücek zat yok. İkisinin emal parayan uğur bir. Yani şolon yerine, şolon yerine ilk ülene şu yurttaşına kov okap bilimli yaşları getirip ilk ülene mi olimiz? Son ormasar et, son rektör et. Ne şeydir sen dine yetmeyen bilimli adamların yerini doldurabilirsin. Onu dine içinde tanış bilisi koyup, ya karınlaşı koyup, onu hiç vaktan yukarı derece getirebilirsin. O yurdu dine şun kıyakta canım, has ağır yakta yertmek, yurdu dargatmak, yakmak bilen. Başka hiç bir neticesi olmadı.
Şimdi Nur Muhammed Aşı, dasarı yurtlardan bilimli kadrları çağırmak mümkünçülüğü var mı Türkmenistan'ın? Dasarı yurt tecrübelerini ornaştırmak için iktisadiyete, halk hocalığına, umuman bilime, ılıma, sonra birlikte sağlığı saklayışa, seviyesi sağlığı saklayışa, böyle kurlara umuman peyse düştü diyen haberler gelip okusuyor. Şu dasarı yurt tecrübelerini ornaştırmak için dasarı yurtlu kadrları, başka milletlerin kadrlarını çağırmak mümkünçülüğü var mı Türkmenistan'ın?
O mümkünçülük var, her devlette de var. Yani onu görmek gerek. Birinci de ne, o kadrları dine çağıranın ulen, yağdayı dörütmeyen çağıranın ulen, o kadrlar gelmedi. Birinci de ne, onları yaşayış yağdayını, aylık günlük yağdayını, durmuş yağdayını, bu meseleleri çözmeli. Onları çözme uçuyunum. Türkmenistan bir sefer çıktayıcı etmeli. Onu Türkmenistan etmiyor. Onu veren çıktayıcını, şu hakikaten balnitçelerde bilimli doktorlar olur yani, mekteplerde, üniversitelerde bilimli muallimler olur yani. Onu ünsürmeyen, yankı edilen çıktayıcılar bir topar boğru olgusu kuruluşuğa veriliyor. Onun gelecekte hiç bir peyda vermeyen kuruluşuğa çıktayıcı ediliyor. Kaytap soları saklap, soları etmen yankı meseleleri ünsürülse, onun hakikaten Türkmenistan canlanıp, hakikaten devlet güçlüğüne uğramağı mümkün. Yönek bugünkü yazdaydı olmuyor.
Hormatlı dinleyiciler, Türkmenistan'ın Türkiye'deki ve İsrail'deki odalki ilçesi, Vena'da yaşayan Türkmen siyasetçisi, rayet aktivisti Nur Muhammed Hanan filan söhbet dostluğumuzu dinlediniz. Eysen bu meseleler oyunca sizde ne ahil fikir karayışlar var? Bize yazın, telefon edin. Gepleyer Azatlyk Radyosu hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini owgan nepdermiz bilen dowam etdirýär söhbetdeşimiz, kawulla kawarçymyz Saýmerdan uly Murady. Saýmerdan uly, habarlardan ma'lum bolşy ýaly 22-nji ýylyny owgan sanyň milli howpsuzlyk meseleleri boýunça geňeşçisi Hamdullah Mohibin ýollaşylygynaky owgan delegasiýasy Türkmenistana iş saparyny amala aşyrdy. Bu barada Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň web saýtynda habar berildi. Şu sapar bilen bağırlıkta tarapların yani Türkmenistan ve Owgansan tarapının regional sadı proyektlerin kuvvetliliği için bilelikteki topor döretme kakının maslahat edenin varada mağlumatlar çıktı. Elbette bu xabar bir taraftan Owgansan naki uzağa çeken konfliktler sonlama için Taliban ile gepleşiklerin alınıp barlayan vaqtına qavat geldi. İkinci taraftan Türkmenistan Owgansandaki işlerini ilerletmek için barha kan tagalla edeni çarim ediyar. Yakında Türkmenistan'ı gazdan benzin öndüren zavod açılıp ulanmağa verilenek hem Owgansandaki ilkinci yük yani ilkinci benzin yükü 60 tonlu benzin iyi verilenek hakkında havarlar çıktı. Şimdi şu yagdaylarla bağlıkta Owgansandaki ne ahili fikirler var? Ekspertler, bilirmenler ne mi fikir ediyorlar? Bu ne ahili bilelik daki hopsuzluk topar olup biliyor. Bu arada ne fikirler var? Sebebi Türkmenistan bu arada kendini düşündürüş açıklama vermiyor.
Sonra Owgansan'ın Milli Hopsuzluk Genişinin maslahatçısı ilki Moskva safar etti. Ondan sonra Türkmenistan'ın çakılığı boyunca Türkmenistan'a ol safar ediptir. Sonda sol hopsuzluk toparını Türkmenistan'ın Owgansan'da amala aşırmak boyunca gözünde tutan proyektlerinin hopsuzluğunun üpçünçülüğü boyunca bir hopsuzluk toparını dürötmek boyunca gurun ediliptir. Şu barada Afganistan'da hem gurun ediliye bilermeller bu barada teleyelimlerde, radyolarda, gepleşiklerde gurun ediyarlar. Hamdullah muhabbin Aşkabad'a edin safara varada hem Afgan telekanallarında köp gurun edildi. Şimdi Türkmenistan'ın amala asırılacak proyektilerin Afganistan için has ahmatlılığını aytıya Afgan halkı onun ahmatlı olacaktığına, Afganistan için ahmatlı olacaktığına umut bildiriyor. Şimdi bir taraftan Afganistan'da sizin deyişinize yali para kaçılık için, lalışık için gepleşikler geçiriliyor. Amerika'nın Birleşen Ştaatları bilen Taliban'ın arasında gepleşikler geçirildi. Yine şimdi Afganlara gepleşikler geçirilmek için tiyarlıklar görülüyor. Yine sol bir vaktin önünde Talibanlar öz hücumlarını devam ettiriyor. Kusufan Demirgazık Afganistan'da sol Türkmenistan'ın amala asıracak bolyan proyektilerinin gözünü tutuyan yerlerinde Paryab velayetinde Paryab velayetinin Anhoy etrafına aradı hücum etti. Karamgol etrafına hücum etti. Hufsuzluk şeritleri yaramazlığında galiba. Misal için TOF proyektinin gaz turbasını geçecek uğru 5 velayet Gunbatır Afganistan'ın Gunorta Gunbatır Afganistan'ın 5 velayetinde de hufsuzluk şeritlerinin yaramazlığında galiba. Para velayetine Para velayetinin merkezine de cengçiler hücum etti. Hırat velayetinin etraflarına da hücum ettiler. Hırat velayetinin etraflarının, ovalarının ağlavası cengçilerin iyiçiliğinde kalıyor. Sonun için hazır sol proyektleri amala asırmak için bir kıyınçılıklar Afganistan'da var. Bu hopluluk toparı dürüdülse, o neyil topar olmalı? Şu arada bir açık malumat yok. Misal için o hopluluk güç mü ya? Hopluluk topar bir iki taraftan bir resmi topar mı? Şu arada hiçbir açıçan gurun edilen yok. Yani Türkmenistan taraftan aha gurun bu arada edilmez de yani Afganistan'da da şu arada gurun edilen yok. Sol güç mü ya resmi topar mı?
Doğru. İni bir taraftan so. Türkmenistan bir taraf devletti ona idiyada. Harbi birleşiklere, harbi toparlanışlara kosulmayası öz bir taraflık durum bilen bağlılıkta. Sonun için bir yerde hopsulluk güçleri, bilelikte hopsulluk güçlerini devletmek mümkünçülüğü elbette cüda ağır görünüyor da. İkinci taraftan Türkmenistan'ın öz proyektlerinin bekvidi için, öz proyektlerinin, öz tatlamalarının amalı açmak için hopsulluk çarelerine ne hiller olur? Yardım etmek hem gerek. Bundan önce Afganistan'ın şu hopsulluğu üpçün edecektiği aydılıptı. Bu arada vaadalar verilipti. Ama bu vaadaların başa varmayacaktığı görünüp durdu. Demirgazık Afganistan'a herki yağdaylardan çen tutulunudu. Ekspertlerin arasında haysır ve saklamalar edilmeyen bir yerde ne hil topar olup bilir Türkmenistan? Bu toparı ne hil koşun koşup bilir?
Şimdi bu arada gurun ediliyor elbette. Afgan hükümeti olmadan bilermeliler, şu ekspertler gurun ediyorlar. Misal için Türkmenistan eğer harbi uğurdan berde bir topar döredip bilmese de mesela bu yerli hususi hopsuzluk orucu güçler vardı. Kampanyalar vardı berde. Sonun yalak şu kampanyalar arkalı şu hopsuzluk orucu hususi kampanyalar arkalı Türkmenistan solardan akına tutma adamlar tutup bu orucu güç Afganistanlıların özlerinden dör edip bilir yani soları kömek edip sol hopsuzluğunu üptin edip bilir. Sol Türkmenistan'ın gözünde tutuyan Afganistan'ı amala asırmak boyunca gözünde tutuyan proyektlerinin hopsuzluğunu üptin etmek için deyipten ekspertler aydiyarlar. Onu Afganistan'ın hükümeti bilen bilelikte şeyle bir hususi güç dör edip bolar. Misal için Afganistan'da ince miktarlı işliyorlar sonra hususi hopsuzluk orucu güçler bu oraya. Misal için ilçhanalar var Afganistan'dan sonra halkara kuramaların adaraları var. Sol adaralarda hopsuzluğu koruyucu hususi güçler var yürüte. Sonu hususi adaralar dörtmeye mümkünçilik var. O Afganistan İçişleri İşleri Ministerliğinde registrasiya ediliyor. Son registrasiyadan geçenden son ya 100 adam yaraklı ya 150 adam yaraklı oluyor. Sol kampanyanın son sobr adaranı sol koruyor da. Şimdi Türkmenistan'ın amala asırılmak için gözünü tutulan proyektler onun için bir kampanya bu uli güç dövdüpler çünkü ona Afganistan'da mümkünçilik var. Hususan ekspertler şeyle de ya mesela Türkmenler berde bir taraf Türkmenler hem son Türkmenlerden şeyle bir güç dövdülse sol Türkmenistan'ın amala asırılacak proyektlere korama için sol amatlı olur. Çünkü Türkmenlere hiç Afganistan'da yaşayan böyle tayfaların hiç verem karşıda Türkmenlerle kovgat nasıl var. Türkmenler bir Afganistan'da yaşayan Türkmenleri aram halk bir Urus cencala koşulmayan halk deyip tanıyarlar da. Sonun için Türkmenistan Türkmenlerden peydalanıp bilir.
Awganistanyň umman jeňçiler ýa beýlekler bilen baglykda şu Türkmenistanyň proýektlerini taslamalaryny Awganistan bilen bagly näme hil garaýyşlar bar? Bu garaýyş umman pozitiwmi ýa käbir negatiw ýagdaýlar hem bar bu meselede?
Ýa Awganistan şu Türkmenistanyň Awganistanda malaşyrma üçin gözüňizde tutýan proýektlerini umyt bilen garaýarlar ol Awganistan üçin has bähbitli bolar diýip umyt edýär Awgan halky. Kutusan top proyekti, top bölöki demir yol proyektleri, onun Türkmenistan'ın sol elektrik geçirici, Türkmenistan'ın Awganistan arkalı elektrik geçiricisi, gaz geçiricisi, ondan sonra demir yol çekmek boyunca proyekt, gözünde tutuyan proyektleri Awganistan için amatlı olur. Şimdi sol esasen işsizlik berde kıyınçılıkların biri olup duruyor. Şu iş yerleri durar Awgan halk için son bir ekstremist soforlara koşulmaya mecburluk duymaz. Halk şu işli yerlerinde işlerler, şu top proyekti Awganistan'a ulu girdeci getirer. Ondan Awganistan'ın halka peydalanır. Top proyekti ve böyle proyektler Türkmenistan'ın proyektleri Awganistan'a kop peydalı bulur. Awganistan üstahşırı Hindistan'a, Pakistan'a Türkmen gazı aksa Türkmenistan için peydalı bulur. Awganistan için has ol peydalı deyip kovu düşünüyor Awgan halkı.
Hormatly dinleyijiler, Kawgullar Kawarçymda Saýmer Danul Muradow bilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Şunun bilen hepdeniň jeminiň nowatdaky sanyny geçirip gotaryar, gepleşiklerimizi dinleýän üçin köp sag bolun, azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.